Nisselmi l-kom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-programmi ħor fil-sensila ċine xena il-lum għawasulkom it-tielet program minn din il-sensila fil-mkien bħal-dejjem ma' Professor Gloria Lauri Lucente, il-missidna residenti ta' dan il-program. Gloria, il-lum għanna programmi ħor interessanti fil-fat inti i-preparajt analizi tal-film La Migliore Offerta ta' Giuseppe Tornatore, film tal-2013. Meta nsemmu l-Tornatore, jina pjuttost nħu gosta li xnaf żgur li tkun se titħol anki l-mużika ta' Ennio Morricone. Pero qabel ovvjament nsemmu l-mużika, il-plot ta' dan il-film.
Virgil Oldman, il-protagonista dan il-film, il-kantatur famuż ħafna, għala għaliex pratikament u kollezzjonista u antikwarjat u tant kemm jifhem fl-istorja tal-arti u anki fil-pittura, fl-inkwadri u kapaċi jiddistingwi inkwadru fals minn inkwadru autentiku. Ma l-ewwel nindunaw il Virgil Oldman huwa bniedem iddistaccat, bniedem glaċjali. U għalih diffiċli jinstawra rapporti jiġifieri ma' nies oħra, partikolarment ma' sess femminili. Ġurnata minnhom jirċivi din ir-rikjesta biex imur ġo villa u jiltaqa' mal-proprjetarja tal-villa Claire. Għala għaliex hi trid tagħmel inventarju u dbih bosta opri artistiċi illi għandha fid-dar tagħha u għalhekk Virgil imur fid-dar fil-villa stupenda ta' Claire. Imma ma jintaqax ma' Claire kull ma jisma' il-vuċi tagħha. Għala għaliex Claire tistaħba jiġifieri qiegħed titkellem wara paraventu, wara ħajt. Tgħix ġo kamra sigrita magħluqa qatt ma toħroġ minn din il-villa. Għala għaliex dbati jiġifieri minn forma ferm akuta ta' agorafobija, jiġifieri dina tibża toħroġ fl-ispazji, għax għalija l-ispazju ma' spazji illimitati li ma tistax tikkontrolla. Bil-mod il-mod, Virgil Oldman ikun tant affaxxinat minn din il-figura femminili misterjuża u ovvjament jrid jara, imma ġa affaxxinat jiġifieri mill-vuċi femminili tagħha. U b'hekk tibda din l-istorja ta' relazzjoni bejn Virgil, dall-irkantatur ferm raffinat, u Claire, illi dejjem tistaħba wara dan il-ħajt. U tibda titwielet ir-relazzjoni u għandna film li huwa thriller hemm love story, jiġifieri film ferm ukoll viżivament eleganti.
X'temi jitratta Gloria?
It-temi ġa nistgħu naraw minn dan il-plot, hemm it-tema ovvjament tal-falsità u l-autentiċità, kif wieħed jista' jiddistingwi dak li huwa autentiku minn dak li huwa fals. Għax wara kollox l-irkantatur qisu detective. Irid jiddistingwi dak li huwa fals minn dak li huwa autentiku. Imma jiena naħseb li t-tema dominanti hi t-tema tal-doppelganger, id-doppelganger id-dabil. Għala, Claire, din it-tfajla sażwa misterjuża illi f'moħħ jew fil-perċezzjoni ta' Virgil Oldman tirrappreżenta l-iżbuħija femminili. Jiġifieri alla volja u għall-ewwel ma jarajiex. Jiġifieri hemm Claire din il-mara li jeda verament wara dan il-paraventu jew wara dan il-ħajt li tkellem lil Virgil. Imma mbagħad hemm Claire illi tirrappreżenta l-astrazzjoni femminili, l-iżbuħija femminili. Jiġifieri hemm il-Claire reali u l-Claire idealizzata. U mbagħad hemm Claire oħra, ħanpoġġiha hekk għax ma nixtieqx nagħti spoilers għal dan il-film. Film żoħra nagħti spoilers, f'dan il-film ħan nipprova nagħti kemm jista' jkun inqas spoilers għax hemm element qawwi appuntu ta' thriller.
Gloria, xi kemm tgħid fuq il-protagonist Virgil?
Se nitkellmu tul dan il-programm fuq Virgil, ma ħanaraw ismu Virgil. Anki l-isem Virgil. Ovvjament Virgil naħsbu mal-ewwel fil-kittib Virgil, manki il-Virgilio ta' Dante. U x'jagħmel dak huwa gwida. Gwida mejja niftakru illi il-Virgilio ta' Dante effettivament huwa figura esklusa tal-esklużjoni. Għaliex alla volja u iwassal juri, anzi ju il-guide ta' Dante fl-infern u jimxi miegħu fil-purgatorju, meta jasal għal-paradiso terreno u jkollu jieqaf. Għaliex Virgil ħajtu, jiġifieri għall-eternità u id-destinat jibqa' fil-limbu. U qatt ma sa jara l-isbuħija ta' Alla, jiġifieri l-isbuħija suprema tad-divinità, u anki l-isem jurina illi Virgil huwa forma ta' gwida għall-kler. Imma effettivament din l-isbuħija femminili illi ju tant jibda jixtieq. Alla volja fil-bidu hu ferm glaċċjal u distaccat. Aħna nindunaw anki permezz tal-isem, the function of naming, jiġifieri għaliex hemm proverbju medjevali bil-Latin illi jgħidlek nomina sunt consequentia rerum. Names are the consequences of things. L-isem u l-identità huma marbuta u Virgil nafu li Virgil huwa xi forma ta' gwida, imma l-isbuħija femminili se jirnexxilu jikkattura.
Gloria, allura Virgil jikkollezzjona anki ju l-inkwatri?
Iva, u għandu kompliċi. Għandu kompliċi għaliex hu ovvjament jaf jiddistingwi bej dak li huwa falsu dak li huwa autentiku. Issa immaġina jiġifieri u l-kantatur famużu kulħadd jafdaħ. Imma pereżempju jekk jippreżenta inkwatru u jgħid illi dan huwa fals imitazzjoni pereżempju ta' Tizzjano, il-pubbliku ħajjemmen u minn flok ma jħallsu ma nafx 20 miljun euro. Iħalsu per eżempju 500,000 euro u għandu kompliċi fl-udjenza illi jiġifieri jixtri l-inkwatri illi presumibilment huma folots. Imma effettivament huma autentiċi. Immaġina tixtri Tizzjano per eżempju biss għal xi 200,000 euro. Jew tixtri Van Gogh għal xi 100,000 euro. Jew anki 500,000 euro, meta effettivament iqumu mijiet ta' miljoni.
Gloria, aktar kmini semmejt il-kler, fil-fatt id-dar fej tajx kler, kifini?
Dina hija interessanti għaliex għandna villa illi hija forma ta' ħabs. U anki meta jidħol Virgil hemm il-ġnien. Mbagħad issa villa diżabitata wkoll, mhux ikkurata, mbagħad hemm il-kanċell, mbagħad il-bibien, verament qisu ħabs. U Kler ittieħ iċ-ċavetta tal-kanċell bil-mod il-mod donna tibda mhux donna tibda titwielet relazzjoni bejnietom jiġifieri Kler tgħix f'dan il-ħabs ma ħabs li huwa wkoll protettiv hawnhekk għandna forma allegorika ovvjament tar-rapporti umani għaliex Virgil irid jagħmel ħafna passi biex jistabbilixxi jinstawra rapport ma din il-figura femminili.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Ċina Xena flimkien miegħi Srin Buħanġar u Professor Gloria Lauri Luċente fejn illum qegħdin niddiskutu il-film ta' Giuseppe Tornatore La Migliore Offerta. lura għal program. Gloria, jider li dan il-film huwa ferm differenti mill-film sta' Tornatore ambientati anke fis-qalija?
Iva, naf li inti tħobb per eżempju Nuovo Cinema Paradiso.
Ekku.
Jew anki Malena u hemm ukoll l-Uomo delle Stelle u aktar reċentement Baħarija. Il-wieħed jista' jgħid. Ma kemm huma differenti dawn il-films, per eżempju La Leġġenda del Pjanista sull-Oċeano minn appuntu għax dak huwa film metafiziku. Kemm huma differenti dawn il-films La Miglior Offerta, La Leġġenda del Pjanista sull-Oċeano minn Nuovo Cinema Paradiso, per eżempju, u Malena u l-Uomo delle Stelle. Effettivament U iva, ovvjament, huma differenti għaliex huma ambientati fis-qalija. Imma hemm element, hemm tema rikorrenti illi verament taqadhom dawn il-films u qed nirreferi għal review li oġbitni ta' Rinaldo Vignati. Illi jgħid illi hemm tema effettivament rikorrenti għala. Għaliex f'dawn il-films bħala tema dominanti hemm l-aspett tal-voyeur u anki l-ammirazzjoni tal-immaġini u l-poter evokattiv tal-immaġini. Nuovo Cinema Paradiso wara kollu Salvatore illi jibni din ir-relazzjoni mal-projectionist Alfredo u it-tnejn li huma affaxxinati mill-poter evokattiv tal-ċinema. L-istess ħaġa b'Malena. Jiġifieri, Malena illi donna hija xi kważi jew inkwatru jew opra artistika huma affaxxinat jew anke l-Uomo delle Stelle. Hawnhekk għandna films, pereżempju, Nuovo Cinema Paradiso li huwa meta ċinematografiku għaliex għandna films illi juruna appuntu fuq iċ-ċinema, ċinema fuq iċ-ċinema, kumment ċinematografiku jiġifieri permezz ta' film. U hemm il-poter straordinarju tal-immaġini u anki hawn. Virgil Oldman huwa affaxxinat totalment ħajtu ddedikata appuntu għax hu l-kantatur, ħajtu ddedikata biex jiddistingwi dawn l-immaġini inkwatru fals minn inkwatru awtentiku. U x'jagħmel permezz tal-kompliċi tiegħu, jiġifieri, u jibda dejjem jibni din il-kollezzjoni enormi tiegħu li hu jżomm f'kamra sigrita. Kollha ta' nisa, kollha l-figura femminili, immaġina, jiġifieri f'din id-dar lussuża tiegħu, Virgil għandu din il-kamra sigrita fejn immaġina jkollu l-inkwatri ta' pereżempju Renoir, ta' Manet, Monet, ta' Da Vinci, ta' Raffaello, waħda wara l-oħra, ta' nifsek anki jiġifieri l-ħol darba li aħna naraw din il-kamra sigrita kollha b'inkwatri ta' figuri femminili. Jiġifieri, għalhekk id-dabbil, ara kemm għandna doubles, ara kemm tiġi raddoppjata u tiġi id-duplikata l-figura femminili kemm fl-inkwatri jiġifieri u anki Claire, illi tirrappreżenta wkoll l-żburija femminili. Jiġifieri iva huma ferm differenti, imma ħafna minnhom għandhom x'jaqsmu ma' xulxin imħabba il-poter straordinarju evokattiv ta' l-immaġini.
Gloria, Tornatore tana bosta films, fil-fatt inti semmejt minnhom ukoll, però dant, jisu bħala film importanti?
Mela, jiena rajt bosta reviews, u hemm reviews illi maqdruh, u għalu illi qed jipprova jagħmel iż-żejt affarijiet, illi għandna iva thriller, imma ukoll għandna pereżempju twists and turns mhux dejjem huma konvinċenti. Mbagħad kien hemm reviews oħra illi jgħidu dan huwa film viżivament ferm sabiħ u dina naqbel. Iva, viżivament ferm sabiħ u jiena ħassejt. Illi dan huwa film ferm sottili, jiena ġobni ħafna dan il-film. Dan huwa film ferm sottili ukoll u qiegħed jistieden l-ispettatur effettivament biex jifhem illi permezz ta' dawn l-immaġini Virgil Oldman qed jagħmel minn kollox biex jifhem lilu n-nifsu wkoll. Hawnhekk għandna kważi kważi riċerka spiritwali biex ngħidu hekk. Tfittxija jiġifieri ta' din il-figura femminili, imma wkoll għandna r-riċerka tal-intimità u l-interjorità. per kollox jiġifieri ġo thriller, il-forma tiegħu huwa thriller, poġġiha hekk, iva, wieħed jista' forsi jinduna x'se jiġri. U hemm min issa nidħol fihom imma hemm il-foreshadowing tekniku jekk wieħed jaraha breqqa kbira se jinduna kif se jispiċċa. Ndunajt jien kif se jispiċċa jisu wara xi meta ntqajt ma' Claire ġa bdejt nissuspetta ċerti affarijiet. Imma alla volja hemm ċertu element ta' prevedibilità. Huwa ferm interessanti il-proċess. Jien meta nisma dan il-kumment huwa predictable, huwa prevedibbli. Iva okej, huwa prevedibbli imma fl-istess ħin. Hemm anke l-element tal-proċess kif din il-prevedibilità tiżvolġi ruha. L-atturi, l-atturi, dan huwa film cast internazzjonali, ħansemmilek biss żewġ atturi. Jeffrey Rush, illi jaħdem il-parti ta' Virgil Oldman, straordinarju, jiġifieri. U tornatore, Mar Melbourne, biex jikkonvinċi appuntu li Jeffrey Rush jaħdem il-parti, għal xu, ma l-ewwel għal l-irkantaturi rid ikun Jeffrey Rush. Partikolarment wara li ra il-film The King's Speech. U l-kompliċi tiegħu minnu huwa Donald Sutherland. Jiġifieri ġa semmejt li kien ma' kollha dan huwa każ kollu internazzjonali. Ftakar illi dan huwa thriller u hemm l-element allura ta' l-ingann. U rrid ngħid xi ħaġa oħra. Għaliex issa qed ngħid li huwa thriller. Dan huwa film b'elementi qawwijin Hitchcockjani. Meta kont qed narah kont qed naħseb ħafna fuq il-figura tad-double. Ġo Vertigo, u Vertigo ma tkunx taf il-figura femminili li mi dik autentika, li mi jekk ix autentika jew falsa, u anki l-inkwatru hemm xena, hemmhekk jiena naħseb li Tornatore ġi influenzat direttament, jiġifieri minn Hitchcock forsi, imma jiena naħseb li hemmhekk għandna riżonanza diretta poġġiha hekk. Imma mhux sa nidħol f'dan il-konnessjoni għax inkella sa jkolli nagħti spoiler, assolutament. Kan zitt ħaġa waħda biss. Hemm element interessanti, għaliex meta jidħol l-ewwel darba ġol villa, ftakar dan arkantatur imma huwa wkoll kollezzjonist kbir. U jsib issa skorfina illi jinduna li hija parti minn robot illi mbena sekli ilu. U jibda bil-mod il-mod kull darba li jmur fil-villa jsib biċċiet ta' din il-magna, hawnhekk jiena ftakart u dawna hawnhekk ovvjament il-kollegament bil-fors tagħmlu ma' Hugo ta' Scorsese fejn ukoll għandna din il-figura tar-robot. Imma hawnhekk għandna wkoll funzjoni allegorika ta' dan ir-robot għala għaliex għandna jigsaw puzzle, għandna thriller, thriller dejjem ikun hemm biċċiet li tpoġġihom flimkien. U l-istess qed jipprova jagħmel Virgil Oldman meta jpoġġi dawn il-biċċiet tar-robot flimkien. Permezz ta' ħabib tiegħu ma mhux sa ngħid iktar. Biżgur ma nagħtix spoilers alla volja għandi ħafna x'iktar kieku xi ngħid fuq dan il-film ma nies li raħu ħeġa.
Gloria, kieku kellek tissuġġerixxi l-aktar film li laqtek ta' Tornatore li ma tażel.
L-aktar film li laqatni mal-ewwel ħanajdlek.
Mal-ewwel ċinema?
Le, assolutament le, sabiħ, nostalġiku, meta cinematografiku, commoventi, imma tornatore a mel capolavur, bla leggenda del pianista sull'oceano, u dan huwa eżempju ta' adattament filmiku, għax aħna meta ngħidu, meta ħafna drabi aħna nisimgħu adattament filmiku ta' xogħol letterarju. Dana xogħol letterarju Novecento ta' Alessandro Baricco li huwa monologu huwa ktieb verament qasir. U jirnexxielu tornatore jittrasforma ġo film epiku, jiġifieri ara naqra l-proċess ta' adattament. Mhux bil-fors ktieb kbir, jiġifieri sa jwassal għall-film kbir, mhux dejjem dik l-ekwivalenza, jista' jkun xogħol letterarju medjokri li jispira kapolavuru viċeversa.
Li dejjem ngħiduha meta xi ħadd jgħidek isma' l-film aħjar mill-ktieb u l-ktieb aħjar mill-film.
Esattament, hawnhekk għandna eżempju ta' ktieb ferm interessanti huwa qasir ħafna monologu. Illi tornatore jirnexxielu jittrasforma ġo film epiku fuq Novecento. Baby jitwilet fuq dan il-vapur fl-ewwel ġurnata tan-Novecento, jiġifieri tas-seklu 20 u għal 40 sena qatt ma jinżel minn dan il-vapur. U jkun pjanista straordinarju, jiġifieri, jkun hemm mument fejn sa jibda jinżel, naraw ħniżel, jiġifieri, sa jitlaq il-vapur. Huwa moment ta' sospensjoni għax naraw ħniżel u huwa sospiż bej dak li jaf il-vapur u dak li ju ma jafx id-diversità l-alterità ta' l-Amerika jiġifieri l-art. U hemm huwa film kollu kemm hu mibni jiġifieri fuq dan il-kontrast bej dak li huwa familjari il-vapur, dak li huwa ċirkoskritt jiġifieri kemm temporalment imma iktar spazjalment u dak li huwa barra mill-vapur illi huwa barra fl-Amerika illi hu effettivament ma jriċ jiddeċidi illi ma jriċ jiskopri dak li huwa differenti u jagħmel paragun straordinarju mal-pjano. Illi jdoq, għax il-pjan għandu ċertu numri, numru, ta' noti, jiġifieri anki hemm, il-mużika hija ċirkoskritta, jiġifieri bħala strument mużikali, imma dall-istrument mużikali bin-noti ċirkoskritti huwa kapaċi jipproduċi numru illimitat ta' kompożizzjonijiet mużikali.
Kif laqatu Gloria il-kritika dan il-film?
Ta' tornatore jew inkella la miljor
it-tnejn li huma
ta' tornatore dana huwa film illi meqjus minn ħafna nies u anki minn bosta kritiċi anki kritiċi ħbib tiegħi dan huwa meqjus silejn bħala l-kapolavur ta' tornatore. Huwa film metafiziku, huwa film kommoventi mill-bidu sal-aħħar. Reċitazzjoni straordinarja ta' Tim Roth. Minix qed ngħid il-Nuovo Cinema Paradiso mhuwiex film importanti, imma jekk aħna ħa naraw verament film mimli jiġifieri b'temi metafiziċi u mhux metafiziċi importanti, jiena naħseb u anki film b'temi arketipali. Pereżempju hawnhekk għandna il-vjaġġ, l-Odissea. Hawnhekk għandna dan il-pjanista fuq il-Virginian, immaġina, imuru jiġi, imma mhux bħal Ulisse illi jinżel, dana dejjem jibqa' sospiż fil-baħar, dejjem ġeju sejjer.
X'laqtek l-aktar Gloria f'dan il-film?
Fla leġenda del pjanista sull-oċeano, ħanajlek jiena laqtitni din it-tema tas-sospensjoni. U laqtitni wkoll hemm kumment dina vera interessanti tal-kritiku Tullio Kesic illi jgħid illi f'dan il-film effettivament bil-fors naħsbu fit-Titanic u f'bosta verżjonijiet tat-Titanic imma għall-avolja hemm ħafna verżjonijiet tat-Titanic fit-Titanic hemm nafu eżattament kif se jispiċċa din it-traġedja imma hawnhekk għandna vjaġġ totalment differenti għaliex huwa vjaġġ illi ma għandux l-abidu u l-atmim. Aħna nafu kif jispiċċa minn issa ngħid għax forsi jem semmija li marawx dan il-film, maħna nafu li dan 900 ma jirix, nindunaw mil-bidu, dana ma jirix jitla jiġifiri dan il-vapur, jiġifiri huwa interessanti, ferm interessanti, din it-tema ta' sospensjoni jiġifiri u vjaġġ illi huwa la bla bidu u lanqas bla tmim. Għax dana jitwilet, ma jafux minn fejn ġi, jitwilet fuq dan il-vapur Virginia.
Tissuġġerihom is-semija tagħna, Gloria?
Nissuġġerihom, jiena l-iktar li nissuġġerixxi appuntu ta' Tornatore huwa dan il-film, imma anke la miljor offerta ovvjament anke il-films. Jibqa' wieħed indubjament Tornatore huwa dak li nsejħu Oter. Għax dejjem hemm dik il-firma viżibbli illi wieħed jista' jiddistingwi jgħid illi dan huwa film. Ta' Tornatore.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena fejn illum apparti bosta film se Giuseppe Tornatore ifukajna b'mod partikolari fuq il-film la migliore offerta. Inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slejn u Gloria, insemmulkom.